إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجينا مماسو نيتافايو شنبي أوجتيوا موسى عليه الصلاة والسلام إرانغا وتواكمي تواليينغا الله سبحانه وتعالى yeyanjulidde nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu lusenyi oluyitibwa Tuwa oluli awo ku lusozi oluyitibwa Tur. Era mu ngeri emu n'amuwa n'obubonero obubiri bwagenda okutambula nabwo mu mission eno gyamusindikako ey'omutawaana ennyo. Mishoni eno yali yakununula baana ba Isirayiri okubajja mufugabbi n'obuddu obwabateekebwamu kiwagi n'antagambwako omukaafu w'olulango Firawuna abeerenga abajjayo abatwale mu nsi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yabasuubiza era ekyo kyatuukirira walillahi alhamdu wal minna. Allah yamuwa obubonero obubiri nga akasooka lyali sota eryava mu muggo qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Yamugamba soola omuggo ogwo bulijjo gobeera nagwo olwagusoola fa idha hiya hayyatun tas'a, genda ogira bwe gutinga sota eryamaanyi eyitolonto k'emisinde. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yamu kubenchukwe mmutima na ina duke misinde na alivira nga Allah bwagamba walla mudibira kubanga muntu walam yuaqib kwigamba olw'obusufu bw'okutya tiyasigalamu wadde katunula mabega ha tiyagamba kantunulekeno kantunulekeri wabula ali kushani yemu ya kubeera nga awona omusoto ogwo gwalowoozezza nti nno gubadde gugenda kubeera nga gumuzikiriza. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amukowoola ya Musa owange gwe Musa aqbil komawo wala takhaf totya innaka minal aminin, mazima ddala togenda kufuna buzibu bwonna. Faraja Musa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu n'akomawo wa amarahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi akhidhiha, Allah namu lagira berenga musota guno agukwata ku mbobo yagwo akakira kagwo era olwagukwatako neguddamu negufuuka omuggo nga bwe yali agukozesa mu mbeera ezisigadde nga bwe yamugamba qala khudha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula, tugenda kubeeranga tugukuddizaawo nga bwe gubadde ebbanga lyonna. Era mu ngeri yemu n'amwana akabonero akookubiri nga kwe kuteeka omukono gwe agusonseke mu kifuba amakulu mu lugoye lwe takhuruju bayidaa, omukono ogugenda kufuluma nga gutemagana nga mwiru tuku gutemagana okutemagana okwewuunyisa ate okw'obunyirivu kyagamba nti min ghairi su'in, so si kubeera nti nno ogenda kugula banga olinganga akubiddwa ekirwadde kino abashiru ku kibaita nti abalongo baamwokya ekyusa kkala ne kimukuba ebiba abadan wabula min ghairi su'in ayatan ukhra, akonno nga kabonero kaki kalala linuriyaka min ayatina alkubura. Obubonero buno obubiri bwali bubonero bwa muqaddima, bwali bubonero bwa ntandikwa, yaani bwe bubagasa akoma okwo tewali bwetaavu bwakubeera nti nno abawo obubonero obulala babulabye esotaliri kadhalik omukono guli bamanye nti akituufu ono tayinza kubanga nsindikiddwa okujjako mulezi w'ebitonde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namugamba fadhani kaburhanani min rabbika ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam atandika okubeeranga yeyogerako eri Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula yagamba bwati. Naam, shofu ma. Naam. Aya eri mu surati madha kadhalika al-qasas. Eri mun namun?
Niyo agamba. Wadkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri suu.
Fi tisa ayati. Egenda kuli irambuli obonde omeka. Obonde omwenda. Obonde omwenda. Allah ya bwogera ko. Kunkomelo ya surati. Ya surati al-Isra. Kunkomelo ya surati. Al-Isra. Tujja kubula wa biiznillahi. Tabaraka wa ta'ala. Era twabukona kema bega. Mu misomo jaffe ejitandika. Naam.
Yongere mutoha mu kasas.
Yera mu kasas. Naam.
Kasas naya. Ya gamba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدق إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد أضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
وجتي والله سبحانه وتعالى وامر اوكبيرانغا اتومي النبي موسى عليه الصلاه والسلام الى امواد وبونيرو وبوبيري. Nabbi Musa yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga mulaga okutya kwasuubira okusanga ewa Firauna gy'amutuma. Kala rabbi, yamugamba nti omulezi wange, byontumye byombiwulidde naye, inni kataltu minhum nafsa, enekyandeeta nadduka buddusi olw'ekikolobero kye nagwako okubeera nti nno natta omuntu mwabo bennyini bontumamu. Singa yatta Isiraeli oba oliawo kyali badde kiweufu, bali kukubonyaabonya kwe baali balina n'okubattira abaana tekyali koze mawulire, tekyali badde kibi, tebaali kitwaite musango munene. Naye omuntu namutta mubo, inni kataltu minhum nafsan, era nadduka kuwona kufa. Kakati bw'oba ntumamu ate ngende mu lubiri, neebambe mu lubiri mwennyini nnyini nti yuuno nja kubanga eyeewaddeyo nti abange muntuuseeko kiri kye mwali mwagala okuntuusaako. Fa akhaafu an yaqtuluun, nti okunkwata ne banzita. Ekyokubiri, nnina obukendeevu bwe nnyina ng'omuntu kwe kubeera nti nno olulimi lwange terutanduluka bulungi kunnyonnyola nsonga. Ekyo ne Firauna yakimulangira mu maaso nga bwe tujja okukiraba. Kyava amugamba nti, mbadde nkusaba obeerenga onteekako omulala annyambeko mu kutuusa obubaka. Kyavaga nti wa ahi Harun, ne muganda wange Harun huwa afsahu minni lisaana, ye bw'ayogera ebigambo ebyamufu bulungi. Huwa afsahu minni lisaana fa arsilhu man yarida yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun, nkusaba omusindike nange basobole okubeera nga byembagamba bitegeerekeka bulungi, kubanga ntya okubeera nga bakola batya, okubeera nga bannimbisa. Buno bukendeevu Nabbi Musa bw'alina wano bamufasiruna abamu bagamba nti bw'ava ku muliro guli gwe yalya ng'akyali muto nga bwe twagukoonako. ate kisoboka okubeeranga yali nsonga ndala nga Allah bwatu yali yamutonda nga tekyava wali kubanga kiri tekiri marususu alayhi fil kitab kiri ekiri wali tekiri mu ebyo ebiri mu Qur'ani ddala yali omuliro wadde okubeera mahadisi za nabi sallallahu alayhi wasallam nebigawo byabamufasiruun kisoboka okubanga kyali kyo hakika ate kisobola okubanga yali nsonga ndala nga bwali butonde bwe nga bwatu bwafaanana ala kulli hal musati taaha yasaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamugamba nti wastana'tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha musati taaha yagamba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي هاي ثاني كجامعتي اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يسبى الله بنت بن ومانك يكسوك أياجوزي كفوباك ميشوني مبوكاري برونج مكفوبا يكسوك ثانيا ويسر لي amuri wanunno waluwa faida nene ntine bobera ku nsonga nga ya Allah wetaga okusaba Allah okujikwanguiza kubanga eno nsonga ya Allah mission ya Allah subhanahu wa ta'ala yaji mutumyeko ayagale guke naye awamune echo ya musabaji mwanguize ngeera nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya mutuma genda zimbe nyumba naye ali mukujizimba atalaje ni Allah kolacha akirize wa idh yarfa ibrahimul qawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim kitagereka ekisoka ya musaba amwajulize ekifuba kibukale bulungi iman mimishoni ebukale bulungi ekyokubiri mishoni ajimwangwize ekyokusatu wahlul uqdata min lisani kiri kyalopye wali eri Allah subhanahu wa mugamba nti olulimi lwange si lulungi nsindikira Haruna abeere nange wano yatuuka n'akyesabira ye kenyini nyini n'asaba Allah akimuggyeko era yalutaggulula n'abeera ng'ayogera mu njogera esinga ddala okubeera ennungi wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ebigo bibeere nga bitegereka bulungi nnyo ekyokubiri waj'alli waziran min ahli mumpe omuyambi ninga ava mbantu bange namusongako Haruna akhi naye muganda wange Haruna ya Allah gwe kusabago bomba shidud bihi ajri obirenga onyweza naye wa ashiriku fi amri naye omwo wa nabbi kainusabbihaka kathira tubirenga tukutendereza nyo wanadhkuruka kathira wanadhkuruka kathira innaka kunta bina basira hakati Allah mwanu kulaka kala kadi utita suulaka ya Musa echo chosabye chikuweredwa byonebyo byosabye byo bikuweredwa ngabe tukimanya obulungi ti mufrad idha udhifa amma ekintu ekiri mufrad kasatifuna idhafa chibuna hakati wana suula kitegeza ki okusaba neka shafu chikola ko idhafa ku dhamiri ya kaf chategeza jonna ngabe tugamba tisingoga nti omwana wa mutawe takubwa omwana wa ntulume takubwa kakati bate bategeza mwana omu kubanga omwana aliyomu ne kasomo esigamiza ku mutawe bafuse bana ye bonna kitegeka kakati almufrad idha udhifa amma katibi nabyo nabi ya musara rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا الله قد اوتيت سؤلك يا موسى سبحان الله ما كورا مغاندا ويكغامبو tajira ne muhadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha gabu zani atsingo kubira omulungi eri muganda we Aisha ali mahawdaki hawdaki kine kigali kibatambulizanga mbaka abakungu edda abakungu batambuliranga katika mchara wa nabbi awu yomusajja buze ekibuze ekyo kyavagamba abakumi abamutambuzawo n'abagamba nti Musa fi akhihi Harun ikigam ye Musa kumuganda wani Harun ya saba Allah amuwa nabi na bumuwa tudogena kusanga muntu kya inzoku kugamba okulya shafa'a ku muntu nga yabbei ya kitibwa ya nkizo ya mugaso kusinga chakola ki okusinga yo yo bannabi kati Allah yabimuwa wadenga limu ntanduka yali asaba Harun kubanga ye mwogezi mulungi ya ina okuda kulimirwe tukana maana asaba Allah chimujeko Allah na chimujeko aini ya Harun na muwa bwachi obannabi era Allah yali yagera kunsa gamtu wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya e sura cheyo
Maryam
wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya nimwe chengira uwo kusasira kwangi naam hiba nene nyo nimwa muganda yini muwa bannabi kiri cha muganda wa ashiriku fi amuri naye mufure nabbi malaika jibrilu nge mukako
naye kunuwa
Mane kaji buri unge mukako. Kyali kinene nnyo. Kiyamukolera. Era wano ba ulaba jo faida nene nnyo. Egambe etya nti omuntu obeera oli n'obulungi. Obulungi obwo nga muganda wa busobola nga bumufiitinga. Kirika bulungi nga tonnalooza ku muntu mulala yenna sokolooza ku muganda wo. Al aqarib al aqrabuna awla bil ma'ruf abinganda bibagwani bwa okuberanga bosimo kuloleza obuwinga noloza muntu muchi muntu mulala ku anfusakum ahlikum nara tugandi ubwo bumufitinga kifurumye mwani aha muterefu subira kubanga muganda omwagala nyero omwagalizo bwa imam niyo mulaba simu nadini kimara kulembera abasilamu songa za dini wali wali atali wa ruganda mutekewo nam ye family ya ali sheikh eri kuundagano bebabira ba mufti begwangala Saudi Arabia bebatu na Sheikh Ibn Baz ni batu na mashariki ni magaringa ba ali Sheikh we bali ba ilayili ni bala banga ateye ali wala nya susse mu Burundi ne imama ne ilmu na bichi byonna baga be ababira mufti niki furuma muki kulaini manyidwe eti bali nakuba ba ali Sheikh kitegereka na abira mufti labu yavako ngawaluwa abugwanira mu ali Sheikh nakolatya ne buloka buddayo Nolecho, echo chikuru nyo kubiranga, ochikora. Kubanga, buyamara okusaba edueno, ayi Allah mpomo yambi, lababu agena na amu nokora yo. Haruna ahi, Haruna mugane gobowe chintu chino. Allahu akbar, Allah naachimua. Kakati, amazo kubiranga ategeza Allah subhanahu wa ta'ala mbiraye, ila mubuli de okutiakwe Allah mgani kala kalla idhaba bi ayatina inna maakum mustami'un mugende ilu nabi ogambi tibisobala kusayisamu chengkutumie kalla yaani totia techigenda kubanga buoroza bagenda kuta bagenda kola mugende nubo nirobu ange inna maakum mustami'un mazima dalakuli na mwe magulu Allah subhanahu wa ta'ala alina mustami'un awuli yabyo neiba tuukako mu aya endala wanaj'al lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma tugenda bawa amanyi nga tebasobola kubatuusa ku bizibu bonna mu aya da kulna la takhaf naam aya gamete endala aya tuzuwera ke zili makulu wago Allah amugumya mu aya ezenja wulo mifebye nja wulo mu Qur'an namuga totya kugenda obirenga okola choino kubeeranga okola kali bali amusindika idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna mugende mwembiriri ili fir'auna innahu tagha mazma dalasu se ensalo faqula lahu qawlan layyina wan waqulu nyo oyogere naye mwogere naye ebigambo ebirungi la'allahu yatadhakkaru au yakhsha arerenga kwa baganye tayinda kwe kwa sati bavuma buvumi bavuma buvumi yaro kakati wano ku masala gano waluwe songa biri nkuru nyo okuzitegera wange gwo muslim ayagala obulunga nsonga meka nsonga biri nsonga esoka kwe kubera anti amasala gano gakwatagana okola abantu ne hikima gali mu tarafani wa wasat gali mwa abantu ba miteke ebiri n'omuteeko ogwa wakati ogumu guli ku taraf guli eri ku extreme end n'omulala guli ku taraf guli eri ku extreme end omulungamu guli wakati wano Allah akubiriza Nabbi Musa agende wa Firauna abirenga ayogera naye ebigambo ebirungi kitegerekeka waliwo abalowooza nti ebigambo ebirungi kitegeeza kwefootoola na kwezilibanga mu ttaka na kusuula kitiibwa kyo mu kubanga omuntu asobole okukkiriza tuli fenna ate okwo kunyoomoola kitiibwa ky'amazima okukuba kukkakkanya na kunyoomoola kitiibwa ky'amazima kubanga alina amazima ye kenyinyini wa kitiibwa n'ekiyitiso kya kitiibwa kati osobola okunyoomoola ekitiibwa ky'amazima gene gabeera nga osse ekitiibwa kyago olw'okwenyoomoola ggwe kitegerekeka nekitegeeza ki ebiyitibwa ebigambo ebirungi faquula lahu qawlan layyina kwe kutuusa ku muntu ebigambo ebitaliimu kumulumbagana olulumbagana olusobola okubeera nga lumulemesa okubeera nga akkiriza amazima gano olulumbagana olusobola okubeera nga lumulemesa okubeera nga akkiriza amazima gano ekyo kimu ku sayidi eri endala waliyo abantu bo nga ebikwatagana ehikima babitwala bintu bya bunyoomoofu bintu bya wansi tebiina mulamwa era nga bo benyumiriza okubeera nti nno omuntu bamubaaga tibamusanyalazza eyo ne sayidi ndala gyeri eyo eyo sayidi nfu neeno nfu kati sayidi eri esoose enfu bo akantu konna konna akayinza obutanyumira matu g'oli agenda okugambibwa amazima bakalaba butaba na hikima so nga tugenda kulaba onabbi Musa ebigambo byagamba Firauna rabbu samawaati rabbu lmashriqi walmagharibi wama bainahuma in kuntum taakilun bwemba mwina amagezi Allah gwembagamba yeguni amwe Allah yabagambe nti faquula lahu qawlan layyina kitegeka bulungi tugenda kumulaba nga agamba nti لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا قالوا جينا نيجي جامبو يبي كامبوي شيء كبرونج أو من يجوا يبي جامبي يبيونا تواري يبي ربع تواري كفر ما كتش جامبو يا الله سبحانه وتعالى تيا مجامع تموجي يبي جامبو يبي رونج يعني ومن تواتو سكوا بانتو حجة أتو سكوا بانتو بجولي زوجي الدين موجي تجدي كبرونج نعم n'atabuuka nsalo omuntu oyo abeera akozesezza olulimi olulungi so si nti gwopima olulimi olulungi ti anakuwadde oli tegeeza akoze olulimi lubi owulidde bulungi bannanga omuntu yenna afiira ku masabo ajja genda mulimu kati tubagambo ti ebigambo otyo mubaagazise mubaagazise yate ekyo ekigambo mu bukambi bwakyo ye qawlan layyina kyekigambo ekyoweevu ku nsonga eyo kugamba muntu ti munnange bw'ofiira n'essabo ogenda togenda kuguvaamu bw'atakimugamba tagenda kutegeera nti kigambo kinene nnyo ekimulindiridde kinaamusanyusa omusamize ng'akiwulidde bw'anaaba musamize tayagala bulungamu tekijja mumusanyusa naye obutasanyuka bwe tebuweebwa kitiibwa era tetuyinza kugamba nti bamuvumye bamugambye bubi kubanga omugamba obulungi mu mbeera okumubuulira mazima ng'omusawo w'omubiri bw'akugamba nti munnanga okugulu kuno kwakutemako munnanga akalule kaavunze kuyina kajjamu mawulire malungi gasanyusa olwana naye naye ebintu by'eddiini kubanga abantu bangi tebatwala ddiini ngeri serious bateeka ebintu okuvuma ebitali ku ki kati tugambye waliwo ate ku sayidi endala baaba taagala kuwulya bintu bya hikima tayawula bw'omukwasa omuzindalo ng'ali mu kuziika ogulimu bapatiriisi bannekemeya bagundi benesiti enjogera yeemu n'enjogera gyayogeramu ng'ali mu muzikiti naye n'abeera ng'akoze eki tali ku mulamwa tiyategeera amakulu ga kigambo ya aya eno kuba kati awo obeera mu kuzika ne bakuwa akazindaalo obusiraamu bwagala osika abantu abo obaagazisa obusiraamu togenda kwogera nabo ng'ayogera n'abasiraamu abanyweredde mu ddiini kitegereka mu kifo ekyo ekigambo bukafiiri abakafiiri okukikosa si ekisina okubeera ekiki ekirungi okitegedde bulungi abo batakkiriza Allah abo batakkiriza gundi ate kikola aliko nekibeera kikoza amakulu malungi kikoza amakulu geegamu so ate wali mu muzikiti bwe tukuwulira ng'otya okwogera ekigambo bukafiri nga tumanya nti olimu ekimbe Kitegereka. Kati abantu walimu saidi zibiri. Saidi ya wakati yeyo. Eyo gira mazima tegaluma mu. Ate fayo omuntu beranga agategera lika kubiranga ekyekwa soche ndibangamba bubi. Meye abagambye tibangamba bubi tibamugamba bubi. Otatekibwa ko birozo. Yoyo atagala ki?
Atagala
bulunga. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Gena Masha Uthman.
Nido za tutambulia umuhimu.
Naam.
Apaha.
Naam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
كاكاتي أبيبي تيوا نبي موسى عليه الصلاة والسلام بيابد آتيا أكسين كان نغا يتشوى جفرعون نجيري بمتوسيكو متوانا أوريكو تيكورا إجامو الدوسايو nokubira nti bamutegera dante ali mbaba ni Israel nokubira nti ajaba manyi bulungi nga bakuliddemo amanyi batushiyawe n'abantu bibatta n'abantu bebasanyawe banga yonna abamanyi bulungi byalajanira Allah naberanga amulaga okutyoko Allah namugamba nedda tewali mutawana tamulogende kakati kiso eno twagala tujisembeze nga tujisoma buterevu aya ku aya wanowe nyini nyini Sheikh Uthman wasomye. Era etutwali eddala buterevu ku mulyango gwa Firauna. Aha, ku mulyango gwa Firauna lebiche byaliwo. Era mu ngeri yemu bwe yamusisinkana ne boleseganya obwenyi kiki ekyaliwo. Naam. Wenyini watandikidde aye soka. Inna nakhafu ayafruta alaina au ayatoga.
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
بعد ما مرون دي أغوه كبيري أو نبالي بابيل ني نبي هارون عليه الصلاة والسلام يعني باتا عمرا نبولي كرا إلي فرعون نين دوزن رفنا جين داو والوية شكورو شريتا غوه كمانيا مشوني ياو يالي مو چيد دارا Chichi Allah chali amusindiseko. Kubatu mulabi amusindise agende wa Firauna obolera abumuwadde ne Musa yewozezzaako ne mission yeye nkuru biche byagirimu twetaga okubimanya. Ndoza tunajifuna muswati shuara. Muswati shuara. Naam.
Innahu tagha.
Muswati shuara. Wa idh nada rabbuka Musa an itil qauma adh-dhalimin. ونحن قوم بانغو شيخ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين نعم
واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين
ويكتب الله سبحانه وتعالى بيقول النبي موسى عليه الصلاة والسلام أني واغامبا نبيك كيو انت بولا بانغا أني أن كستأجى مماسو انغا وليو فعل أمر وليو يشكو ليشوكو لجينا ايو أني يبيرا تفسيرية نعم يبيرا تفسيرية قلت له فقام أو فقال أني تقامبي إيشي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا تواتو مباكا مبني منين بقولنا أني عبد الله أني عبد الله عبد في الأمر أبيرينغا أبارجيلا تمسين زي الله أني تفسيري أني نيولا تشي تشي ما بيجا واجي أتوم مبني منين بوم مباكا إفسر إيشي إنتو إيشو كاكاتوان ويكتب الله سبحانه وتعالى أتوم النبياني نبي موسى عليه الصلاة والسلام جينا ما ساو
أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون
جينا جيش بنا شابا عن فوابا جازا مانا جيش بنا شا فرعون ألا يتقون واجت بات الله سبحانه وتعالى واجن جاقد السورين جيش قامو چينو چلا قا اميشوني انتونغو لئي النبي موسى أبان تباجوا إساكو ابن ووزو Bobaroza nti ekitongole kiyatuma nacho nabiani Musa alayhi salatu wassalam kugenda kunula bana baki ba Israeli eyo boni abumwa asoro kumujja bana baki yali nsonga yakubiri ngabo olaba abantu banji baroza nti abantu omulembe kwa nabi Lutu alayhi salatu wassalam bazikirizibwa gwakulya bisiyaka kokka yali nsonga yakubiri ensonga esinga obukulu kuki kukafwalira Allah subhanahu kubera bashiriku bagana kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala قوم فرعون جيني دي أبان توا فرعون ألا يتقون واجت باتي الله أبا قول إلي التوحيد إلي چي
توحيد
قبل تسنغنا مؤاين فقول هل لك إلا أن تزكى واجت توفق بشريكو نوفنا تزكية نقول نوفوكو موحد إلا آيات زو نيزل ياو طلب فرعون أنغا يروزا الله قلنا بياني تلفنا Era tugenda okusingana aya mpitirunga nabbi Musa amunnyonnyola Allah amunnyonnyola Allah amunnyonnyola Allah tulifenna awe nyine kushuara kati mukumunnyonnyola ebintu ebyebingi byamunnyonnyola kikulaga ensonga esoka nti alyamutumye kumukowola akiriza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyokubiri abeerenga ajjaabaana ba Isirayiri mu buddu agambe Firaun nti Allah nyini bantu abantu mye obampe mbatwale kitegeka bulungi kauma Firaun ala yattaqun naam gena ma
qala rabbi inni akhafu an yukathibun
mulezu wange ntia kibajja kunindisa gena maso
wayadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun
nige nga banimbisi zate nga yogera mazima ويضيق صدري كما كينزيمبي اتني نوب زبكورليمي كتوليمي رغاناتو كوتامبولا وكيتجدد برونجي فارسل الى هارون مغانا وانغي هارون اينيكي تندو موغيزي مويتيفو كيتجدد برونجي امماني مويكي تندو كيوكوبيرو مسجيا ينو رليمي اولوكي اولورونجي اتو موغيزي فارسل الى هارون نكوسرا ني هارون ومسيندي كيرو وبكافو كن نبي جينا ماسو
ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون
نينا نزامي ديال نكورا في الاول نالي كو يتوكي دا وفعلت فعلتك التي فعلت يغوازو كون غامبيرو غاتكو اكولي شي نتو شيليتو جوكيرو برونجي تولفنا جينا ماسو ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون نعم
قال كلا فاذهب باياتنا انا معكم مستمعون
الله نعم غامبا توتيا Wegena nobo ni uba angibu nobo yanku wade Wemuli wendi Ama kuru ana maakum bitayidi wa ilmi Naam Wemuli Dune batuka ko mbimanyi Nja kubata asa Nja kubaku atila kuna vinefana kubu ya vitu
Fatia Firauna faku Fatia Firauna fakula Inna rasulu Rabbil alamin
Mugendiri Firauna mugambi kimazima dala fe tuli babaka bo mulezi weritonde Allah subhanahu wa ta'ala
an arsil ma'ana bani isra'il
yasonge yo kubiri amakuru omulezi wa Allah tabaraka omulezi Allah tabaraka wa ta'ala libabakare soko kiriza Allah subhanahu wa ta'ala ero kula ganti au batekera wodalisira ogenda kuulira hiwari yali wakati wa Fir'aun na nabi Musa alayhi as-salatu was-salam yonanga yetolira ku Allah Allah wa muyani oyo ngabwa munnyonyola bwa munnyonyola bwa munnyonyola bwa munngirize njawulo kitegereka bulungi ekisokera ddala wano aha alio kamgambi kile chaba chokuleka baba ni chokumwa baba ni Israel ala yattaqun
analite shokube arsil ma'ana bani
israel an arsil ma'ana bani israel ubirenga utusindika oba otuwa abana ba Israel tubirenga tubatwale Allah yanaga tubatwale gena maso
qala alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinin
uwamutukako wano baulaba ine bigambe byenjawulo waruwa abagamba nti nabbi Musa alayhi salatu wassalam ga imam as-suddi rahimahullah agamba nti yatambula buterevu nagenda nayingira emisiri yatukira makaga mama wenga bali na chaguro uyasingana bine bigamba baulaba bijja urusi mkutu za baba ni Israel ubali tawya tarikh bibana kala libagatta mu bitabo byawe kati imam as-suddi rahimahullah agamba buyatambula avudawo Allah subhanahu wa mutumide yagenda buterevu emisiri nga yekweka okusalu yatuka mmaka gani okutuka yatuka mmaka ga mamawe nasanga muganda we Harun bali balina mukulya chaguru naja nabe chiguru na mugamba tisituka Allah atume tugende ewa Firauna ekyo kimu abalabaga amanti nedda Allah yatuma malaika negeri nabbi Harun naja nasinkana nabiyani Musa alayhi salatu wassalam nibatambula bonna nibagenda ruddawa ekyo nolaba nga kiri kumpi nnyo kino ekisoose kino nga kiri kumpi nnyo kubanga olaba kitabu esooka nga nabbi Musa ali yayogera ko yekka inni akhafu ayukadhibuni kati ate bwe bamala okusinkana era mission nibagira banga nene nibaddamu nibasaba Allah bupya innana nakhafu kati bogera bali bameka bali babiri innana nakhafu ayafuruta alaina au ayatugha sekende kulna la takhafa fe mutu wanabanga bali babiri Allah idaba gamba bali babiri fatiyahu mugende mwembiru lijali fakula kati wanoko saba kwali mwe mirundi ebiri wali Musa baso kane mamati na terengera bulunji naja nafuna Harun bwe bamalo okusinkane Harun na babiri ne baddamu ne bategeza Allah kutya kwa abo mundi ogoku meka Allah nayongera nakola atya nabanyweza ati mugende wali mutawala kuna ogenda babu kako genda maso
قال
ألم نربك فينا وليدا كيغامبي تشوكو تغامي تجيندا بوتيريفو كنيومبا يا ماما وي كيغامو تشا امام السدي حتى كيغامبو اتشوكو بيري كوبيرا انت نو يجيندا بوتيريفو ناتوكا كوموليانغو ناكونكونا نيبامبوزا انت غواني كوبو انت موسى انت موسى اني انت موسى ولي نيني نيني غو ماماني ايرا ني يوغيرا كونت رسول رب العالمين موشي mubaka wa mulezi weritoni ibn kathir kyakita mutasasul anbiya agama ntiawa kungu bonna aba abakumi bonna abali awo abali abanyi Musa njakulirawo ne baseka ne bayikuba ku migundi kugamba ngabala bono agudde mwaka ki akazoli
ate
yegwani uli mutonzi we uli mubaka wa mulezi weritonde kugamba ngabala bagudde mwaka zoli bayogere bigambe byenja wulo engeri ya yingiramu bal abamba tukano gama tibaso kana muleka kugeti sina unatayagala kumula bako tayagala kumula bako
yakuli biko
tayagala kumula bako nabyo nabo byetegerezo labangala ekigambe singo kubere kitufu kikubati yagenda buterevu bamugulirawo yagana natuke wa Firauna kubaga ma Firauna tayagala kumula bako ngati yali kili yali amwenonyeza tannamu mayana kumaya tayina byale ese aha olabange kiri shuya bait genda maso shekhe ألم نربك
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
كاكتي نبي موسى على كل حال تمربا انت عطوسي إوا فرعون وعطوسي إوا فرعون أجل قوان جولا مسجي إلي فرعون إيو ويشتي و الله سبحانه وتعالى يا مطمئ نيو مسجي تجلالي سوكا kubiranga amukohora abirenga kiriza Allah subhanahu wa ta'ala areke kwita katonda amanyintu waliyo omutonzi yamutonda era yatonda nebyo byonna ekyo kubira alekerawo kubonya abonya abana ba Isiraeli era abirenga abamuwa abirenga agenda nabo akati nabbi Musa atuse mu lubiri siwe tulikati kiche chali mu lubiri tugenda kutandikira bi idhni maula jalla wa ala wafaqa Allahu al-jami' لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين